ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Զրուցելու ենք երաժշտության եւ հատկապես դասական երաժշտության մեր մարդկային ինքնության եւ արժեքների վրա թողած ազդեցության մասին։ Մեր հյուրն է դաշնակահար Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն-թանգարանի ավագ գիտաշխատող եւ կրթական ծրագրերի համակարգող ՖԵՄ ռադիոկայանի խմբագիր Ինեսա Խաչատրյան, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Շնորհակալություն հրավերի համար։
Երաժշտական հարմոնիան, երաժշտական գործիքները, երգեցողությունը ուղեկցում են մարդկությանը անհիշելի ժամանակներից։ Գերմանիայում պեղումները 40,000 տարվա վաղեմության ֆլեյտա են հայտնաբերել, որը պատկանել է դեռևս նեանդերթալյան մարդուն, և գուցե ամերիկացի գրող Հենրի Լոնգֆելոուի այս ձևակերպումը, թե երաժշտությունը մարդկության ունիվերսալ լեզուն է, հուշում է, որ այո, երաժշտությունը աշխարհ է եկել մարդկային նախալեզվին զուգահեռ, և հորինված երաժշտական գործիքները հենց մեր ինքնության արտահայտման գործիքներն են եղել։
Այո, գիտնականների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ երաժշտությունը հանգեցնում է մարդու հուզական ակտիվացմանը, միջազնային շփման հմտությունների զարգացմանը և գեղագիտական պահանջմունքների ձևավորմանը։ Այն նաև ազդում է օրգանիզմի կենսաբանական գործընթացների վրա, կարգավորում է հոգեկան հավասարակշռությունը։ Երաժշտությունը նախկինում գերում էր նաև մաթեմատիկոսներին ու աստղագետներին։ Նրանք փորձում էին ստեղծել տեսության ու ձայնի բարձրությունը չափագրող սարքեր, կապ գտնել տիեզերքի ու հնչյունների մեջ։ Անտիկ շրջանի հույն փիլիսոփա և մաթեմատիկոս Պյութագորոսը որոշակի օրինաչափությունների շնորհիվ կարողացել է սահմանել երաժշտական լադերի հիմնական տեսակները, որը հետագայում կանոնավորել է ողջ երաժշտագիտությունը։ Պյութագորոսը երաժշտությունը համարում էր ճշգրիտ գիտություն, իսկ նրա աշակերտները կարողանում էին երաժշտությունը օգտագործել զայրույթի և չար կրքերի դեմ պայքարելու համար։ Նրանք անգամ իրենց մաթեմատիկայի դասընթացները անցկացնում էին երաժշտության ուղեկցությամբ, քանի որ վստահ էին, որ այն դրական ներգործություն է ունենում ինտելեկտի վրա։ Պյութագորասն ասում էր, որ երաժշտությունը կարող է օգտագործվել մտքի, հոգու և մարմնի ներդաշնակությունը վերականգնելու համար։ Երաժշտության միջոցով կարելի է հաղորդակցվել կոմպոզիտորի կամ, եթե մեղեդին ազգային է, տվյալ ժողովրդի ներաշխարի հետ։ Այն շատ կարևոր դեր է կատարում հասարակության մեջ, ծառայելով որպես խոսքի միջոցով դժվարությամբ արտահայտվող մտքերի և ապրումների արտահայտչ միջոց։ Հետաքրքիր մի բան եմ ուզում ասել։ Հայտնի ամերիկյան արեգակնային համակարգը ուսումնասիրող երկու տիեզերանավերը Voyager 1-ը և Voyager 2-ը 1977 թվականին, երբ բաց թողեցին տիեզերք, որոշում կայացվեց այդ տիեզերանավերի մեջ տեղադրել այսպես կոչված ոսկե սկավառակը։ Եվ հետաքրքիր է, որ մարդը այսպես կոչված կարծեցյալ այլմոլորակայինների հետ շփում հաստատելու դեպքում էլ անգամ ընտրեց երաժշտությունը։ Այդ սկավառակը 78%-ով բաղկացած է երաժշտական ամենալավագույն նմուշներ սկսած Բախից մինչև ժամանակակից փոփ և ռոք երաժշտության տարբերակներ։ 55 լեզվով ողջույն ասելուց բացի, որի մեջ նաև խեթերեն, արամերեն, շումերերեն և նաև հայերեն ընտրեցին երաժշտությունը, դա ցույց է տալիս, թե ինչ կարևոր դերակատարում ունի երաժշտությունը մարդու կյանքում, ինչքան է կարևոր, մենք չենք անդրադառնում, բայց իրականում օր չկա, որ մենք չանցկացնենք առանց երաժշտության հետ շփում ունենալու։ Լինի լավ առիթ, լինի վատ առիթ, երաժշտությունը մշտապես մեզ հետ է, այսինքն դա մեր հուզական աշխարհի և կյանքի մի կարևորագույն մաս է կազմում։
Երաժշտական հարմոնիան և կանոնները արդեն ասացիք, որ քննարկվել են հին աշխարհում, հատկապես հին Հունաստանում, Հռոմում, Չինաստանում, Մերձավոր Արևելքում և այլուր փիլիսոփաների և այլոց կողմից, այսինքն հիմքերն են գծվել երաժշտագիտության, թե ինչ է դիսոնանսը և կոնսոնանսը, համահնչունություն և տարահնչունությունը, առաջին երաժշտական լադերը հիշատակեցինք, այսինքն այստեղից կարելի է հետևեցնել, որ գոյություն ունի մարդկության ընդհանուր երաժշտական զգացողություն։ Մենք օրինակ ձայնային հաճախականությունները, նոտաները նույն կերպ ենք ընկալում, կարողանում ենք մաքուր և կեղծ նոտաները զանազանել, բայց ամեն հին ազգ ձևավորեց դրան զուգահեռ սեփական երաժշտական ավանդությունը։ Մենք խոսում ենք նաև հայկական լադի մասին, ունենք եկեղեցական երաժշտություն ինքնուրույն։ Երաժշտությունը ունիվերսալ լինելու հետ մեկտեղ փաստորեն նաև ազգային դիմագից է գրում։
Միանշանակ, նախնադարյան մարդիկ երաժշտության սկսեցին զբաղվել որսի ժամանակ, վտանգ էին զգուշացնում միմյանց ինչ-որ թմբուկների, հարվածային գործիքների օգնությամբ, հետո սկսեցին փողային գործիքներ ստեղծել, ինչպես ասցի Գերմանիայի հարավում հայտնաբերված այդ անգղի թևի ոսկրից պատրաստված ֆլեյտան, որ հայտնաբերել է։ Եվ իհարկե հասավ նրան, որ իրենց տիսա կատարությունների ժամանակ սկսեցին օգտագործել երաժշտությունը աղոթքների համար, փառաբանության համար, աստվածների հետ խոսելու համար, եւ մեզ մոտ էլ իհարկե երկրորդ հազարամյակից երաժշտությունը արդեն ձևավորված մշակույթ էր։ Սկզբից ունեինք այսպես կոչված կցուրտները, որոնք շարականներից արվող երաժշտական հատվածներ էին։ Հետագայում դրանք վերածվեցին շարականների, ունենք շարակնոցը 500 դարից եկած, մինչև մեր օրերը հասած 1166 շարական է մեջ ընդգրկված, եւ 500 դարի պատմիչ Փավտոս Բուզանդն էլ նշում է, որ հին Հայաստանում գործածվող հիմնական երաժշտական գործիքները, դրանք սրինգն էին, եղջերափողը, թմբուկը, փանդիրը, քնարը։ Երաժշտությունը ազդեցություն ունի ոչ միայն մարդու վրա, այլ նաև կենդանիների վրա։ Ես հետաքրքիր ուսումնասիրություն եմ արել, որ ազդեցություն է թողում իմ կատվի վրա երաժշտությունը։ Բախը լսում, իրեն դուր է գալիս բախի երաժշտությունը, բայց երբ ֆլեյտայի բարձր ռեգիստրի ձայներ են հնչում, սենյակից դուրս է գալիս, ինչ բողոքում է, ասում է՝ դուրը բացեք, ես ուզում եմ դուրս գալ, հաճելի չեն այս ձայները ինձ։ Եթե այդպիսի ազդեցություն ունի կենդանու վրա, ապա ինչքան ավելի մարդու վրա։ Գիտնականները ուսումնասիրություններ են արել, որ երաժշտական հնչյուններով կարելի է դելֆինների կանչել ծովից անգամ, այդքան ազդեցիկ է երաժշտությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասած երաժշտական զգացողությանը, ապա ես կարող եմ թանգարանի աշխատանքից օրինակներ բերել երեխաների հետ աշխատելիս։ Թվում է, թե հանրակրթական դպրոցի սովորական երեխաներ են, որոնք որ երաժշտությամբ չեն զբաղվում, նրանց մեծ մասը երաժշտական դպրոց չի այցելում, բայց երբ խոսում ես երաժշտության մասին, ունկնդրում են երաժշտական հատվածներ, այնքան հետաքրքիր մեկնաբանություններ են անում, զարմանում ես, թե ինչպես կարող էին այս մի քանի րոպեների ընթացքում այդպիսի ընկալում ցույց բերել, շատ հետաքրքիր է իրենց մոտեցումները։ Ինձ թվում է, որ չկա որևի մարդ, որ չունենա երաժշտական զգացողություն, ուղղակի դա պետք է ճիշտ զարգացնել ժամանակին։
Այժմ կենտրոնանանք դասական երաժշտության վրա, միանշանակ չէ ընկալումը, թե ինչ ասել է դասական երաժշտություն։ Այս բնորոշումը առաջին անգամ հանդիպում ենք 19-րդ դարի սկզբին Օքսֆորդյան բառարանում, բայց պատմական ակունքները բնականաբար 6-րդ դարից են ծագում, հիմք ունենալով եվրոպական աշխարհիկ եւ եկեղեցական երաժշտությունը, բայց ավանդույթներն ու կանոնները դասական երաժշտության հստակեցվել են միայն 16-ից 19-րդ դարերում։ Այս ավանդույթները բնականաբար թափանցել են նաև հայկական իրականություն, եվրոպական կրթություն ստացած հայ կոմպոզիտորների երգաների միջոցով։ Կարող ենք առհասարակ պատկերացնել մեր ազգային երաժշտական մշակույթն առանց հայ դասական երաժշտության։ Այդ դեպքում երևի պետք է սահմանափակվեինք միայն եկեղեցական, աշուղական, ժողովրդական պարային երաժշտությամբ, կամ էլ ինչպես շատերը մեզանում այս օրերին, էստրադային երաժշտությամբ, կամ չակերտված հայկական երաժշտությամբ, երբ ասում են մենք հայկական ենք լսում։
Հայկական իրականությունը ես չեմ ուզում պատկերացնել առանց դասականության բաղադրիչի։ 1880-ական թվականներից կոմպոզիտորները սկսեցին հավաքագրել ժողովրդական երգերը եւ դրանք մաքրել տարատեսակ հարևան երկրների ազդեցություններից, իհարկե մեծագույն դերը այստեղ Կոմիտասինն է։ Եվ ինչպես ասացիք, արդեն 20-ական թվականներից հայկական իշխանությունների հրավերով Հայաստան եկած կոմպոզիտորները, ճարտարապետները, նկարիչները սկսեցին զարգացնել արվեստը Հայաստանում։ Դրանց թվին է պատկանում միանշանակ Ալեքսանդր Սպենզերյանը, որտեղ 1924 թվականին նա եկավ Հայաստան, կոնսերվատորիան նոր-նոր էր բացվել, դեռ չկար սիմֆոնիկ նվագախումբ։ Եվ նրա ջանքերով է, որ 17-18 հոկանոց երաժիշներից բաղկացած խումբ է հավաքում և առաջին սիմֆոնիկ համերգն են տալիս։ Ընդամենը մի քանի ամիս հետո այդ նվագախումբը մեծանում է, դառնում է լիարժեք նվագախումբ, և Ալեքսանդր Սպենզյանը առաջին դիրիժորն էր, որի ղեկավարությամբ Հայաստանում հնչեց Բեթհովենի 3-րդ սիմֆոնիան։ Դա շատ հետաքրքիր է, որ հասել են 20-րդ դարի սկիզբ և դեռ Հայաստանում Բեթհովեն չի հնչել։ Կարևոր պատմական նշանակություն այստեղ ուներ նաև 1932 թվականին Հայաստանի կոմպոզիտորների և 1933 թվականին Օպերայի և Բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի հիմնադրումը, որը ի դեպ բացվեց Ալեքսանդր Սպենզյանի Ալմաստ օպերայի հայաստանյան բեմադրությամբ։
Ինչ թրթիռներ է արտնասնում մեր մեջ դասական երաժշտությունը։ Ինքս երբ լսում եմ, մի կատարյալ աշխարհ է, որտեղ տիրում են խաղաղությունն ու հարմոնիան։ Մենք համերգի ժամանակ տեղափոխվում ենք այդ կատարյալ աշխարհ, կտրվելով մեր քաոսային իրականությունից, և այդ հարմոնիան հաստատվում է, մուտք է գործում մեր մեջ։ Պլատոնն ասում է՝ ռիթմը և հարմոնիան թափանցում են հոգու խորքերը։ Եվ ոչինչ այնպես չի հուզում եւ բավականություն չի պատճառում, ինչպես սրտի հետ խոսող դասական երաժշտությունը։ Ալբերտ Էյնշտայնն էլ այդ գիտնական հանճարն ասում էր, գիտեմ, որ կյանքումս ամենամեծ ուրախությունը հաճույքը ստացել եմ իմ ջութակից։
Անցնելով 100-ամյա տարիներ առաջ ապրած մարդկանց հայտնությունների միջով, դուք վերցնում եք նրանց փորձը։ Շատ հաճախ համաշխարհային պատմական որոշ իրադարձություններ լուսաբանվում են հենց երաժշտության միջոցով։ Օրինակ Բերլիոզի երաժշտությունը պարունակում է Ֆրանսիայի հեղափոխության բազմաթիվ պատկերներ, և 20-րդ դարի կոմպոզիտորները նույնիսկ պատմության մի ամբողջ դասագրքեր են գրել իրենց ստեղծագործություններում։ Ի տարբերություն իրական դասագրքի, երաժշտությունը չի խաղում փաստերի հետ, այլ փոխանցում է թեկուս սուբյեկտիվ, բայց անկեղծ կարծիք։ Գերմանիայի դպրոցներում, օրինակ, շատ լուրջ են վերաբերվում երաժշտական կրթությանը։ Ես մի նյութ էի կարդացել, որտեղ Ռուսաստանից Գերմանիա տեղափոխված մի աղջիկ ասում էր, մեզ մոտ ուսումնարան ավարտած մասնագետներն, այսպես ասած, որ պետք է արդեն կոնսերվատորիա ընդունվեն, չունեն այդ տեսակ կրթություն, ինչպես Գերմանիայի դպրոցի շրջանավարտները։ Լրջորեն անցնում են հարմոնիա, երաժշտական տեսություն, սոլֆեջո, գիտեն բոլոր կոմպոզիտորներին դասական, նրանց ստեղծագործությունները, և ոչ միայն մեկ երաժշտական գործիք են նվագում, այլ գոնե երկուսը։ Դա շատ կարևոր է, և Գերմանիայում նաև շատ ուշադիր են ուսուցչի ընտրության հարցում։ Եթե դու Գերմանիայի դպրոցում ուսուցիչ ես աշխատում, դու հարգված և բարձր գնահատվող աշխատանք է։ Մինչդեռ մեզ մոտ իհարկե թերանում ենք այդ հարցում, ուսուցիչները չնչին աշխատավարձ են ստանում, և երեխաներին էլ երբեմն ծնողները տանում են երաժշտական դպրոց, անցնում է մի քանի ամիս, հիասթափվում են, ասում են, ես այլևս չեմ ուզում գնալ դասի, ինչու, որովհետև իր հետ մի քիչ կոպիտ են խոսել, մի քիչ ներփանկած չեն եղել, իսկ երեխաները, գիտենք, շատ զգայուն են, իրենք ամեն մի բառին լուրջ արձագանք են տալիս, իրենց հոգում դա լուրջ հետք է թողնում։ Օրինակ Ալեքսանդր Սպենդյանի հետ էլ այդպիսի դեպք պատահել, նա 7 տարեկան էր, երբ իր համար դաշնամուրի ուսուցչուհի վարձեցին ծնողները, հայրը ոչինչ չէր խնայում տղաների լավ կրթություն տալու համար, և ահա տարի ու կեսից հետո նա թողնում է այդ դասերը, ինքնակենսագրության մեջ գրում է, որ տանել չէի կարողանում գամաները և վարժությունները։ Հետագայում ջութակ նվագել սովորեց, և ջութակը շատ ավելի հաճույքով էր նվագում, երևում է ուսուցիչը այնտեղ ավելի ներբանկատ է եղել և կարողացել է երեխային գերել դեպի երաժշտական աշխարհը։ Իսկ ԱՄՆ-ում գործում են դպրոցին կից նվագախմբեր, դա իրենց սովորությունը նաև սոցումի մեջ շփվել, համագործակցել, միասին ժամանակ անցկացնել շատ կարևոր փորձ է։
Խոսելով մարդու ինքնության և արժեքների վրա դասական երաժշտության ազդեցության մասին, ներս թողնելով այդ երաժշտական հարմոնիան, մենք միթե դրանով ավելի լավ մարդիկ չենք դառնում։ Մի գերմանական ֆիլմ կա, կոչվում է «Ուրիշների կյանքը», այնտեղ նվագում են մի հուզիչ դաշնամուրային ստեղծագործություն սոնատ լավ մարդու մասին, և հետո հարցնում են իրենց, արդյոք նման երաժշտություն խորապես զգացած ու հասկացած մարդը կարող է վատ մարդ լինել։ Ես նույնպես կարծում եմ, որ ոչ։ Դասական երաժշտությունը իրոք գնահատող ու զգացող մարդը ըստ իս չի կարող վատ, դաժան կամ անազնիվ մեկը լինել։ Ինչ եք կարծում։
Երաժշտական տարբեր ժանրերը ունեն իրենց հատուկ բնորոշումները։ Օրինակ ռոք երաժշտություն լսող մարդուն միանգամից հեռվից կարող ես տեսնել հագուստից, շարժուձևից, զգացվում է, որ ռոքեր է ինքը, այդպես ենք ասում, չէ՞, նույնը ռեփերներին միանգամից նկատում ես։ Դասական երաժշտությունն էլ ունի իրեն հատուկ կանոնները, և այստեղ հարց նրանում է, թե յուրաքանչյուր ծնող ինչպիսին է ուզում իր երեխային տեսնել, այսպիսին թե այնպիսին։ Չուր կարծիք կա ծնողների մեջ, երբեմն լսել եմ, ինձ պատահել է, ասում են, դե տղայի ինչ բանն է դասական երաժշտությամբ զբաղվել, ներողություն արտահայտությանս, ասում են, չեմ ուզում դոդիկ դառնա։ Շատ տխուր արտահայտություն է իմ կարծիքով, որտեվ այո, դասական երաժշտությունը հղկում է մարդուն, նրա մեջ ազնիվ զգացողություններ է արթնացնում, մի քիչ ավելի արիստոկրատ կեցվածքի են գալիս, չէ՞, որ համերգների են գնում, հատուկ պահելաձև ունի համերգասրահ այցելելը, և սովորում են դրան այդ միջավայրին։ Փողոցային պահելաձև իհարկե չեն կարող ցուցաբերել դրանից հետո։ Ինչու են ուզում ծնողները, որ իրենց երեխաները փողոցային պահելաձև ցուցաբերեն, հետաքրքիր է, այսինքն տղամարդ լինելը անպայման լկտի պահվածքի մեջ է, թե կարող է շատ կրթված, խելացի, կիրթ մարդ լինել և ունենալ տղամարդկային հատկանիշներ, ոչինչ չի նշանակում, դա իմ կարծիքով։ Եթե այդ ստերեոտիպները մեր մեջից կարողանանք հանել եւ հասկանալ, որ մարդը կարող է սպորտսմեն լինել, ըմբշամարտիկ լինել, բայց դրա հետ միասին ազատ ժամանակ երաժշտությամբ զբաղվել, դա բոլորովին չի խանգարում իրեն, հակառակը միանշանակ հարստացնում է։ Մինչև Վեմ ռադիոկայան գալը ես ընդամենը Վեմի ունկնդիր էի։ Այս ժամանակ դեռ համակարգիչներ չկային այսպես բներում, ինտերնետին էլ միանում էինք քաղաքային հեռախոսի միջոցով շատ վատ կապեր, եւ այս շռայլությունը դասական երաժշտություն լսելու այն ժամանակ չկար։ Ես էլ դպրոցական էի, արդեն որոշել էի, որ պիտի կոնսերվատորիա ընդունվեմ, իհարկե սպունգի պես կլանում էի դասական երաժշտության նմուշները։ Այնքան էի խոսացել ռադիովեմի մասին, որ երջանկահիշատակ տերտաճատը մի օր ասաց, կուզես քեզ էքսկուրսիայի տանեմ ռադիովեմ, ասացի, հոյո, իհարկե կուզեմ, եւ չեմ կարողանում մոռանալ այդ օրը։ Մտանք եթերային սենյակ, մի ամբողջ պատ ձայնասկավառակներ, ձայնադարաններ Վեմ ռադիոկայանի։ Մի քանի տարի անց ես ընդունվեցի Վեմ ռադիոկայան աշխատանքի եւ ամեն անգամ այդ ձայնադարանի կողքով անցնելիս հիշում եմ այդ օրը, իմ առաջին հանդիպումը այդ ձայնադարանի հետ։ Վստահ եմ, որ կան ունկնդիրներ, որոնց համար այս ռադիոկայանը նույն նշանակությունը ունի, ինչ որ ինձ համար դպրոցական հասակում։ Զանգեր ենք ստանում, երբեմն ունկնդիրներ կան, որ խնդրում են ասում են այս կամ այն գործը հնչեցրեք։ Ես շատ լավ հասկանում եմ դա ինչ է նշանակում, որտեղ ես այդտեղ եղել եմ եւ ինձ համար դա այդ կարեւորությունը ունեցել է։ Հուսով եմ, որ անգամ այս լիության մեջ ընտրության երաժշտություն լսելու դեռ ունենք ունկնդիրներ, որոնք հասկանում են Վեմ ռադիոկայանի կարեւորությունը։
Իրոք Վեմ ռադիոկայանի եթերի մեծ բաղադրիչը կազմում հենց դասական ազգային երաժշտությունը, միայն հոգևոր մշակութային հաղորդաշարերով մենք չենք սահմանափակվում, և սա հիանալի և կրթական և դաստիարակչական նյութ է, որ մատուցվում է մեր հասարակությանը։ Փորձենք խորանալ այդ պատճառների մեջ, թե ինչու են մարդիկ վանում իրենց դասական երաժշտությունը, ինչու դա նրանց հաճո չի լինում։ Մարդիկ կան, ովքեր երբեք ձգտում չեն դրսևորում և առիթ չեն որոնում դասական երաժշտություն լսելու, կամ դուրեկան չէ, կամ ձանձրալի է իրենց կարծիքով։ Արդյոք սրա պատճառը հենց մանուկ հասակից ստացած կրթությունն ու դաստիարակությունը չեն։ Երբ երեխան գոնե մի քանի առիթ ունենար իր կյանքում, մինչև չափազանց դառնալը դասական երաժշտության երեկոյի գնալու կամ օպերայում հայտնվելու, պարզ է, որ հասուն տարիքում ինքն էլ կորոներ այդ առիթները, իսկ եթե դրանք բախչի վիճակվել ունենալու, բնականաբար հասուն կյանքում էլ իր կյանքում արդեն դա տեղ չունի, ինչպես որ սնունդը տրվում է մանկուց, եթե սննդակարգը առողջ չէ, հետո այն շտկել շատ դժվար է։
Այո, միանշանակ ընտանիքից է գալիս դա, ինչ են լսել մանկուց ընտանիքում, օրինակ, եթե տանը երեխայի հետ հայերենից բացի չիներեն լեզվով խոսանցնողները, բնական է, որ կմեծանա եւ շատ լավ չիներեն է խոսալու, որտեղ իր հետ մանկուց խոսել են չիներենով, ոչ մի զարմանալի բան չի լինելու, որ նա չիներեն է խոսում։ Մինչդեռ մյուս երեխաները, որոնց հետ տանը չիներեն չեն խոսացել, շատ դժվար են ընկալելու այդ լեզուն, իհարկե բարդ լեզու է եւ բարդ են ընկալելու։ Նույնը դասական երաժշտության դեպքում, երբ որ տանը չեն լսել, դա մի տարօրինակ բան է, երբ առաջին անգամ հայտնվում են, օրինակ, ֆիլհարմոնիկ համերգասրահում եւ լսում են դասական երաժշտություն, սարսափ են ապրում միգուցե եւ։ Եվ անշուշտ այստեղ կարեւոր դեր է կատարում դպրոցը, թե ինչ պետք է տա դպրոց։ Ունենք երաժշտական դասեր, գիտենք, եւ այստեղ մեծ մասը դրված է ուսուցիչների ուսերին, թե կարողանալու են արդյոք երեխաներին գրավել, հետաքրքիր դարձնել դասերը, ցույց տալ, որ մեկ այլ աշխարհ կա, որտեղ այսպիսի գեղեցիկ ստեղծագործություններ կան, որոնք հնարավոր է լսել, որոնք հաճելի է լսել, միգուցե ցանկություն առաջացնեն երաժշտական գործիք նվագել, եւ այդ դեպքում երեխաները իրենց ծնողներին կծանոթացնեն դասական երաժշտության նմուշների հետ։ Այդպիսի դեպքեր էլ են լինում, բայց ունենք արդյոք այդպիսի ուսուցիչներ։ Ինձ հանդիպում են թանգարանում, երբեմն այնքան նվիրյալ ուսուցիչներ են լինում, որ խմբեր են բերում, երաժշտության ուսուցիչներ են, երեխաներին արդեն նախորոք պատրաստում են թանգարան գալուց առաջ, իրենց վրա է ամբողջ այս աշխատանքը, եւ հուսով եմ, որ այդպիսի ուսուցիչներ կան եւ ավելին կլինեն։
Եվ կարծում եմ, չնչին բացառություններով գրեթե բոլոր երեխաներին պետք է դրական իմաստով տպավորի դասական երաժշտությունը, երբ նրանք հաճախում են համերգի, տեսնել այդ երաժշտական գործիքների բազմազանությունը, ունկնդրել այդ յուրաքանչյուր գործիքի ունիկալ ձայնը, կարծում եմ, ապշեցնող պետք է լինի երեխայի համար դրական իմաստով, եւ արդեն հետևանքներ էլ դա կունենա, ծիլեր կտա։ Կրթական համակարգի մասին խոսելիս, այն ինչ որ Հայաստանում կա, լավ է, որ խորհրդային շրջանից մենք ժառանգեցինք այդ ավանդույթը, մեր ժողովուրդը հեռու չէ դասական երաժշտությունից, ունենք երաժշտական դպրոցներ, շատ հաճախ հատկապես աղջիկներին ծնողները ուղարկում են երաժշտական նախնական կրթություն ստանալու 7 կամ 10 տարի, և դա ապացուցված է միջազգային պրակտիկայում դասական երաժշտության կամ ընդհանրապես երաժշտական գործիքի տիրապետելու թերապիայի մեծ օգտակարությունը, վերացնում է բացասական վարքային դրսևորումները, ուժեղացնում է կենտրոնացումը, խթանում, ստիմուլացնում մտավոր գործունեությունը, նույնիսկ հետազոտություններ կան, որ ապացուցում են, որ մոր արգանդում դասական երաժշտություն լսելը ազդում է մտավոր ունակությունների զարգացման վրա։
Վերջերս մի հետաքրքիր նյութ էի կարդում, բրինձի վրա էին փորձարել, երկու աման էին դրել բրնձով, մեկին դրել էին լսել դասական երաժշտություն, մյուսին ռոք երաժշտություն։ Ես ինքս ռոք լսում եմ, բայց դասական ռոք, այսպես ասած, ոչ թե աղմուկ աղաղակը, որ հիմա մատուցվում է, բայց ինձ համար տարօրինակ էր, որ դասական երաժշտության լսած բրինձը սպիտակ էր մնացել, մինչդեռ ռոք լսած բրինձը սևացել էր լիովին։ Նույնը մարդու հետ է ուրեմն կատարվում հետևաբար։ Դա ինձ հետո ես երևի վախենամ ռոք լսել, այլևս չգիտեմ։ Բայց իմ օրվա մեծ մասը իհարկե դասական երաժշտությունն է ինձ հետ, և ես նվագում եմ նաև։ Նվագելը մի այլ ազդեցություն է թողնում հոգեկան աշխարհիդ վրա, քան լսելը, ես ինքս ինձանով եմ դասկացել։ Երբ հոգնած, նյարդայնացված վիճակում ես, կես ժամ նվագելը քեզ լրիվ ուրիշ աշխարհ է տանում, հոգեվիճակդ լիովին փոխվում է։ Նաև ուղղի աշխատանքին է դա շատ օգնում, որտև ձերքերը և ոտքերը տարբեր աշխատանք են անում միաժամանակ և ակտիվանում են ուղեղի պասիվ մասերը։ Շատ օգտակար է դա իհարկե։ Թանգարանում մենք ունենք մի կրթական ծրագիր, կոչվում է Իմ նվագախումբը։ Երեխաները գալիս են և վիրտուալ էկրանի վրա պիտի հավաքեն նվագախումբը, ճիշտ նստեցնեն երաժիշտներին այն տեղերում, որտեղ իրենք նստած են սիմֆոնիկ երաժշտություն նվագելու ժամանակ։ Մինչև բոլոր երաժիշտներին չնստացնեն, դիրիժորը չի հայտնվի և նրանք չեն կարող երաժշտություն լսել։ Շատ լավ փորձ է ցույց տալու, թե որ գործիքը ինչ ձայն ունի, ինչ հնչողություն ունի, ինչ դեր է կատարում նվագախմբի մեջ։ Մեծ հաճույքով զբաղվում են դրանով, և վերջում դիրիժորը գալիս է, հայտնվում է երաժշտական ընտրանի, թե ինչ պետք է լսեն։ Գրեթե միշտ բոլոր երեխաները ուզում են ամբողջ երաժշտությունները լսել, այդքան իրենց կլանում է։ Կարևոր է, թե ինչպես պիտի աշխատես երեխայի հետ, եթե ճիշտ աշխատես, եթե լավ աշխատես, եթե ինքդ սիրես այն, ինչով դու զբաղվում ես, հնարավոր չի, որ դիմացինդ դրանից չբռնկվի, ինքն էլ չհետաքրքրվի։ Այս պասիվությունը, որ մենք տեսնում ենք հիմա դասական երաժշտության հանդեպ, միանշանակ գալիս է չսիրելուց։ Մենք ունենք լավ դպրոցներ, օրինակ Սպենդիանի անվան երաժշտական դպրոցը շատ լավ արդյունքներ է միշտ տալիս, լավ աշակերտներ են այնտեղից դուրս գալիս, Չայկովսկու անվան երաժշտական մասնագիտական դպրոցը, ուսումնարաններ ունենք, լավ կադրեր ենք տալիս, իրականում այնպես չի, որ չունենք դասական երաժիշտներ, բայց ցանկությունն այն է, որ ոչ միայն պրոֆեսիոնալ դասական երաժիշտներ ունենանք, այլ նաև ազգի մեջ շարքային մարդիկ, գիտնականներ, ֆիզիկոսներ, իրենք նույնպես ուզենան զբաղվել երաժշտությամբ։ Մի բան է լսելը, լրիվ այլ բան է նվագելը, լրիվ այլ բան է լսածը լավ ընկալելը, գրագետ ընկալելը, շատ տարբեր բաներ են դրանք։ Ուզենայի, որ այդ Գերմանիայի փորձը մեզ մոտ էլ հնարավոր լիներ անել, կամ գոնե լինեին դպրոցներ, որտեղ կլինեն նվագախմբեր։ Ունենք դպրոցներ, որտեղ երգչախմբեր են գործում, հանրակրթական դպրոցներ, և տեսնում ենք, թե ինչ ակտիվությամբ երեխաները գնում են երգչախմբի այդ պարապմունքներին։ Դա սոցիալական կյանքում իրենց հետագայում շատ է օգնում։
Անցնենք գործնական հարցին։ Լավ, ենթադրենք, մարդը դասական երաժշտությանը կյանքում հանդիպելու հնարավորություն չի ունեցել, ինչ-որ չափով չի տանում այդ երաժշտությունը, իրեն ձանձրալի է դա թվում, ինչ քայլեր կատարել դասական երաժշտության ճաշակ ձևավորելու համար։ Իհարկե, մնացած բոլոր ժանրերը մենք կարող ենք շարունակել լսել, դա երաժշտական նախասիրության հարց է ավելի շատ, բայց դասական երաժշտությունը դա ընտրյալ սնունդ է, որի կարիքը մեր հոգին միանշանակ ունի, և առանց դրա մենք քաղցում ենք։ Ինչից սկսել, ինչպես սովորել լսել, ինչ հոգեվիճակով գնալ դասական համերգի, որպեսզի վայելենք այն, ոչ թե պարզապես սպասենք, մինչև ավարտվի։ Ինչից սկսենք, ազգային երաժշտությունից գուցե, ազգային դասականից, կամ հաճախ գտնվենք բնության մեջ եւ բնության գեղեցկությունը սկսենք նաեւ նկատել երաժշտական աշխարհում։
Օրինակ, հիմա շատ տարածված է ֆիլմային երաժշտություն հասկացողությունը։ Հայտնի ֆիլմերի մեջ գործածվող երաժշտությունը մարդիկ սիրում են, ուզում են նվագել։ Սիրողական դեպքեր գիտեմ, որ գալիս են ասում են ինձ, կարող ես Հարի Փոթերի այս մասը սովորացնել, կամ Կարիբյան ծովահեններ այդ ֆիլմի երաժշտությունն են ուզում նվագել։ Շատ լավ է, թող սկսեն այդտեղից։ Իհարկե, դասական երաժիշտները երբեմն վրդովում են, ասում են, հա, հիմա բան գործ պիտի թողնենք ու սկսենք սիրողական այս մակարդակով զվատ, բայց դա սկիզբն է։ Դու կամաց-կամաց տանում ես դեպի դասականություն։ Սկզբից դա են նվագում, մի քիչ սովորում են, մի քիչ վարժվում են։ Հետո հրամցնում ես մի քիչ ավելի թեթև դասական երաժշտություն, Մոցարտի երաժշտություն, Չայկովսկու երաժշտությունը, նույն Մարդուկ-Ջարդուկ բալետից հնարավոր չի չլսվի։ Մի քիչ պատմություն ես պատմում, թե ինչպես է ստեղծվել։ Կամաց-կամաց հետաքրքրում ես ու ներգրավում ես։ Միանգամից համերգային դահլիճ տանել այս տեսակ մարդուն իհարկե հիմարություն է, դու համ իրեն կտանջես, համ ինքդ քեզ ես հիասթափեցնելու, բայց աշխատանք տանելու դեպքում միանշանակ հնարավոր է։ Հարցն նրանում է, թե արդյոք նա կգա քեզ մոտ, որ դու աշխատանք տանես, արդյոք իրեն կպատահի այդպիսի մարդ, ով կուզի իր հետ այդ աշխատանքը տանել, թե ամբողջ կյանքը կմնա մթության մեջ։ Հարց ծրանում է։
Շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար, մենք երկուսս լինելով դասական երաժշտության հատկապես սիրահարներ, կարծում եմ նույն խորհուրդը միայն կարող ենք տալ մեր ունկնդիրներին, որպեսզի ճանաչեն, որպեսզի ընդառաջ գնան այդ երաժշտական ժանրին և վստահաբար իրենք չեն փոշմանի դրանում։ Հիշենք Նիցշեի խոսքերը, առանց երաժշտության կյանքը սխալմունք կլիներ, և Նիցշեն, մեծ փիլիսոփան ու բանասեր, ինքը նաև հիանալի երաժշտական ստեղծագործություններ ունի, կարող եք լսել։ Այնպես որ ընտրեք դասական երաժշտություն իբրև ձեր կյանքի ուղեկից, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։